Kom ons sluit ons oë en dan gaan ek vir ons lees uit Psalm 118. Die klip wat deur die bouwers afgekeer is, juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dis deur die Here gedoen en dis 'n wonder in ons oë. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Amen. Gemeente, en het is hierdie God wat die belangrikste klip is, die fondament van waar ons lewens eintlik rig, wat vanoggend na jou toe kom en vir jou kom groet en sê genade en vrede en barmhartigheid. Voor ons by ons lofsang kom is daar 'n deeltjie wat ek vir julle wil lees uit Handelinge 2 uit. Petrus is aan die woord in Handelinge 2 en hy sê, Israeliete, dan nou kerk van vandag, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nazareth aan julle bekend gestel deur die kragtige dade en die wonders en die tekens wat God by hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer en julle het hom deur heidene aan 'n kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar hier's 'n maar in die verhaal. God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Sal julle saam met my staan? En dan gaan ons eers 'n paar sinne sê voordat ons by ons lofsang kom. Kom ons staan. En as 'n oproep tot lof vanoggend, kom ons almal sê saam hierdie volgende sin. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Laat Israel sê, vir ewig duur sy troue liefde. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Laat die wat vir die Here respek het sê, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Halleluja, loof God in sy heiligdom. Loof hom in sy magtige hemelkoepel. Loof hom oor sy kragtige dade. Loof hom na die omvang van sy grootheid. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof hom met die geskal van ramshorings. Loof hom met die harp en die lier. Loof hom met die tamboerijn en koordans. Loof hom met die snaarinstrument en die fluit. Loof hom met die klank van simbale. Loof hom met die slag van simbale. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Alles wat asem het, moet die Here loof. Halleluja. Hy staan net so, en dan sing ons twee pragtige liedere na mekaar. Die liefde is 'n skuilplek, en ek leef binne u.
U liefde is 'n skuilplek, 'n skadu waar ons rust kan vind. Ek sal geen onheil vrees nie, want u noem my u kind. Ek buig u my boene, ek heef my hande op na u, ek noem u. Onze Vader in die hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat die wond gezien, ontmoet ons hier opnieuw. Bouw uw koninkrijk in ons. U liefde is is skadu waar ons rust kan vind. Ek sal geen onheil vrees nie,
Vul vanoggend ons breekbare kruike met die woord dat waar ons is en wie ons is, Here, U ons nuttig sal kan gebruik. Ons eer U naam. Amen. Ons gaan vanoggend 'n stuk saam lees uit Handelinge 5 uit. Handelinge 5 daar vanaf vers 17. En ons praat vandag 'n bietjie oor gehoorsaamheid en om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. Handelinge 5 daar vanaf vers 17. Die hoofpriester en al sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul en het besluit om in te gryp. Goed, wat hier gebeur het is die disippels of die apostels, dan spesifiek Petrus, hulle het die mense geleer in die evangelie en vir die mense gesê, hierdie Messias wat julle altyd verwag het, die het gekom. Julle kan nou maar ophou om te glo soos die Jode en julle kan eintlik julleself bekeer en op hierdie nuwe manier dan nou begin leef. En dit staan ons nou in skrille kontrast met wat die Sadduseërs en die Fariseërs geleer het. Hulle het gesê, ons te wet om te onderhou, en as jy die wet genoegsaam onderhou, dan sal jy God genoeg impres, dat jy aanvaarbaar sal wees vir hom. En ewe skielik kom Jesus se bediening van genade en liefde op die toneel, en die apostels is in hierdie stadium besig om gemeentes te vestig, en vir mense te sê, maar nee, jy hoef nie meer die wet so te onderhou nie, want dis nie waaraan God belang stel nie, God stel in jou as persoon belang, God het jou so lief gehad. Kom gee jou lewe aan hom, en voel hy jou met genade en liefde vul, dis die evangelie. En die hoëpriesters en die ondersteuners, dis waar hierdie nou inpas, is toe met afguns vervul en het besluit om in te gryp. Hulle het die apostels oop en bloot laat vang en in die tronk gestop. Dis nou al die tweede keer, hulle het al die vorige keer hulle ook gevang en in die tronk gestop. Maar 'n engel van die Here, hoor hierdie mooi stuk, het in die nag die tronkdeure oopgemaak. Die apostels uitgelei en vir hulle gesê, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. Dis nie ongelooflik nie. Hier kom engele. Hulle maak die tronkdeure oop. En die engele sê van, gaan staan waar? In die middel van die tempel. In die plek van die Sadduseërs, die Fariseërs, die skrifgeleerdes. Gaan staan in die middel van die moeilikheid. En vertel vir hulle, daar is 'n ander manier om dit om te leef. Vers 21, hulle het gehoor gegee, en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Intussen het die hoofpriester en sy ondersteuners die leiers van Israel vir 'n volle vergadering van die Joodse raad bymekaar geroep en wagte na die tronk toe gestuur om die apostels te gaan haal. Maar toe die wagte daar aankom, het hulle hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggekom en vertel, ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos voor die deure. Maar toe ons oopmaak en ingaan, was daar niemand nie. Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan. Ek sou ook gewees het. En hulle het gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle, wee julle, die mans vir wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en leer die volk. Toe die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was, die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoëpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie. En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons ook nog onder nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander disippels het geantwoord: 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek, nadat julle hom vermoor het deur hom aan 'n kruis te laat hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons in die Heilige Gees, wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Toe die raad dit hoor, was hulle woedend en hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseërs in die raad, 'n man met die naam Gamaliel, wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het hy opgestaan en gevra dat die apostels 'n rukkie buitentoe gevat moet word. Daarna het hy sê hy vir die raad: Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. 'n Tyd gelede was daar die geval van Teudas, wat in opstand gekom en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het 'n aanhang gekry van omtrent 400 man, hy is doodgemaak en al sy volgelinge is verstrooi, en die opstand het op niks uitgeloop nie. Daarna was dit Judas die Galileer, wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het, met 'n deel van die volk agter hom aan. Ook hy is om die lewe gebring en al sy volgelinge is uitmekaar gejaag. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense en laat hulle los. Hoor wat sê hy? Want as wat hulle wil en wat hulle doen mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, laat julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle self teen God gestry het nie. Die raad het na hom geluister en hulle het die apostels ingeroep en hulle laat staan en hulle belet om weer in die naam van Jesus te praat. Daarna het hulle hulle losgelaat. Die apostels het van die raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die naam van Jesus vernedering te ly. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Ons gaan tot so ver lees. Langerige stukkie, maar wat 'n ongelooflike storie uit die geskiedenis van die vroeë kerk uit. Eugene Peterson, die ou wat die boodskap vertaal het, of die message dan die Engelse ene, het 'n ruk terug 'n boek geskryf oor gehoorsaamheid en hy skryf, die titel van die boek is A Long Obedience in the Same Direction. A Long Obedience in the Same Direction. En dit som precies op waaroor 'n Christelike lewe moes nou gaan. As ons sê ons is Jesus volgelinge, is dit 'n lang gehoorsaamheidsproses in dieselfde rigting in. Gehoorsaamheid. Kom ons pak dit bietjie uit vanoggend, want gehoorsaamheid is die sentrale tema wat staan in hierdie teks wat ons vanoggend gelees het. Petrus kom nie verniet in hierdie teks en sê 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense nie. Ek wonder hoe ek gehoorsaamheid sou kon verduidelik vanoggend as ek moes. Sou ons kan sê, jy is gehoorsaam vir die kinders as jy soet is. As jy darm jou ore kan gebruik en luister. Of impliseer gehoorsaamheid mos nou nie net vir ons met die kleinkinders, laat hulle luister nie, maar laat hulle darm ook iets doen. Laat hulle dan doen wat jy sê. Of beteken dit dan, laat ons allemaal op 'n manier slawe van God word, wat dan aan die kant staan en vrees bevange is, vir hierdie reëls wat ons getrou moet nakom, en dan is ons gehoorsaam aan God. Want kyk julle, as ons in menslike terme dink aan gehoorsaamheid, dan beteken dit presies dit. jou reg tot vryheid word weggeneem. Jou reg om jouself uit te druk eintlik as 'n skepsel van God word weggeneem. Jy mag nie meer dink nie. Jy moet net opruit. Maak net soos daar vir jou gesê word. Ek dink aan toe ek jonger was, my pa het so ruk terug met beeste geboer en met die plaaswerkers het my pa baie keer hierdie ding daar gesê. Moenie vra nie. Moenie eers jou eie mening gee nie. Doe net wat ek vir jou sê. En is letterlik die ding gewees, jy het nie reg om te dink nie. Jy moet net doen wat daar vir jou gesê word. En ek onthou toe ek klein was, hoe hysteries kwaad my pa geword het dan, as hy gevra het, iets moet op 'n spesifieke manier gedoen word, en iemand gaan en gebruik bietjie eie initiatief, en het word anders gedoen. Daai werker het dood eenvoudig nie die luukse gehad om vry te wees nie. Jy mag nie dink nie, jy moet net doen. Jy moet net gehoorsaam wees. Maar as ons mos kom in die hart van die evangelie is, Christus wat ons vry gemaak het, dis deel van die prys van die genade geskenk van God wat ons kry, dan is gehoorsaamheid aan God mos anders as gehoorsaamheid aan my pa daar op die plaas toe ek onthou. Dan is gehoorsaamheid 'n bietjie anders as net die reëls wat ek moet nakom. Gehoorsaamheid aan mense vat jou vryheid weg. Maar die gehoorsaamheid wat God van ons vra is juis iets wat vir ons vryheid kom gee. So gehoorsaamheid aan God is nogal kompleks. Dit is nie so maklik om te verstaan nie. Dit is nie so maklik soos gehoorsaamheid aan mense, daar is 'n wit of 'n swart wat onderskei word van mekaar. Soos ons maar op ons menslike manier dink nie. Miskien moet jy gou in jou kop dink, hier is jou lewe. Dit is soos 'n vel A4 wit papier wat jy voor jou het. En as jy nou daai A4 van jou lewe vat en jy lewe gehoorsaam aan God, dan vat jy nou 'n pen en dan teken jy in jou eie handskrif jou naam onder aan daardie pen. Maar die res van die skryfwerk los jy vir God. Sien, gehoorsaamheid beteken mos ten diepste dat ek doen soos wat God wil hê ek en jy moet doen. Maar nie baie van ons sien kans daarvoor nie. Want lees ek mos nou hier in hierdie teks in Handelinge, gehoorsaamheid aan God gaan jou iewers in die moeilikheid bring by mense. Dis die disippels hier en telke ander plekke in die Bybel. Ek lees 'n ruk terug 'n dingetjie in 'n koerant wat iemand so half skertsend geskryf het oor hoe om te oorleef en te floreer in die wêreld van vandag en dan sê hulle, wel die eerste reël wat ons moet nakom as mense is, moenie dink nie. Dan sal jy kan oorleef in vandag se wêreld. Maar as jy dan nou dink, moet dan net nie praat. Maar sou dit dan nou gebeur dat jy dink en praat, moet asseblief tog net nie skryf nie. Nou sou dit dan gebeur dat jy dink en praat en as jy dit skryf, moet net jou naam onder aanteken nie. Maar as jy dink en jy praat en as jy skryf en as jy jou naam onder aanteken, moenie verras wees nie. Ja, moenie verras wees as jou gehoorsaamheid aan God vir jou in die moeilikheid gaan bring nie. Onthou, gehoorsaamheid aan God beteken mos nie, dit isoleer ons mos nie van moeilikheid nie. Inteendeel, jy moet eintlik moeilikheid verwag, sien ons in hierdie teks. Dis deel van ons oproep, is deel van die instruksies wat aan ons gegee word. Daai teks uit Lukas 10, ek stuur julle soos 'n skape tussen wolwe in. Johannes 16, en in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. So jy kan moeilikheid verwag. As was die storie van die dokter en die pasiënt, en die dokter sê vir die pasiënt, hy roep hom en hy sê, jong, ons het vandag vir jou slegte nuus en dan het ons baie slegte nuus. Die slegte nuus is, jy het 24 uur oor om te lewe. En die pasiënt kyk hom so aan, hy is so bietjie verwar, hy sê, maar wat is dan nou die baie slegte nuus? Want wat kan nou slegter wees as hierdie nuus, dat jy net 24 uur het om te lewe? En die dokter sê vir hom, jong, ons jou gidster probeer bel, maar jou foon was af. So, sien, slegte nuus en gehoorsaamheid. Die slegte nuus is, dat jy moeilikheid kan verwag, en die baie slegte nuus is, dat die moeilikheid sommer van dag 1 af begin. In ons teks kom ons hier en ons sien, daar is die jaloesie van die hoëpriesters af, en sy handlangers, waar die disippels kom en hulle in hegtenis kom neem, en hier voor die Joodse raad kom, en dan voor die Joodse raad vir hulle klomp bevele kom gee. Julle mag nie en julle sal nie preek nie, in die naam van Jesus nie. Maar hulle is gelukkig ongehoorsaam daaraan. En dan antwoord Petrus hulle met hierdie woorde, wat hulle nog meer in die moeilikheid bring. Hey julle ouwens, julle moet nie dink. Een mens moet aan mense gehoorsaam wees. Nee, een mens moet eerder aan God gehoorsaam wees, as aan mense gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is waaroor het alles gaan. Jesus volgelinge en die kerk vanoggend, julle hier voor my, jou voorneme is om gehoorsaam te wees aan God en as niemand, aan niemand anders nie. My en jou gehoorsaamheid aan God definieer mos ons Christen en wie ons is. Dis die ding wat ons anders maak as die rest van die wereld. Dis waarom Petrus dan nou kom en hierdie Joodse raad aan herinner. Daar is een diep wortel van God wat binnen in ons sy kinderse harte sit. Daar is iets wat in die DNA van ons kerkmense ingeskryf is. En dis gehoorsaamheid aan God. Die Jode, hulle het die ding wat hulle noem die Shema, daar in Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Die Shema is een ochend en een aand gebed wat hulle doen, wat hulle herinner daaraan aan hierdie God. En Shema beteken om te luister. En hulle moet luister waarna, na God en na die uniekheid van ons, van jouself en die uniekheid van ander mense. Dis die Shema. Om God lief te hê en ons eie uniekheid en ander mense se uniekheid te besef. Want dadelijk besef jy dan weer wat God in jou leven beteken en het positieve gevolge in die rest van jou leven. So hy sê dan in Deuteronomium 6, luister Israel, die Heere is ons God, hy is die enigste Heere, en daarom moet jy die Heere jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met al jou krag. Dis die ochend en die aand gebed waarmee Jode die dag begin en die dag afsluit. Herinner ons daaraan. Ek moet die Heere lief hê, met my hele hart en my hele siel en my hele verstand en al wat ek is. Weier daaraan, dis die gehoorsaamheid aan God, is om God lief te hê. En die Shema, hoe die Jode om dan verstaan, dis nie net God wat lief is vir ons nie, maar ek wat lief is vir God en dan uit na my naaste toe. Daai woordjie in die Hebreeuwse Shema beteken om te luister, maar sy verdere betekenis is om dan gehoorsaam te wees. Om reg te luister na God, en dan altyd het dit die regte optrede tot gevolg. Augustinus, die ou kerkvader, hy sê, hê God lief, en doen dan wat jy wil. Want omdat God jou alles is, sal jy altyd die regte ding wil doen. Julle, hier in die kerk, moet het oor meer gaan, en meer wees mos, as goeie muziek, en fijn uiteengesette programme, en goeie gemeenskapsorg al buiten, en fantastische en lewendige kinderbediening. Dit moet meer wees as dit. Ons as kerk kan nie net dit hê om vir die wereld te bied nie, daar is iets wat meer is, daar is een type lewe, een manier van lewe, wat ons het om vir die wereld te wys. Soos die disciples en die apostels, wat ons daar gelees het, spruit hierdie type van lewe uit die gehoorsaamheid aan God aan, wys hierdie tekst ons vanoggend. Iemand het vertel, die vorige generatie, wat die weermacht is, en hulle het vertel, hulle het gesukkel met hulle kind, om altyd sy kamer aan die kant te maak, en dan is hy gesê, maak jou kamer aan die kant, dat hy gesê, ja pa, maar die kamers het nooit aan die kant gekom nie, en toe is die kind weermacht toe, en die eerste keer toe hy pas kry en terugkom by die huis, sê die pa vir hom so, wat het jy geleer so ver daar by die weermacht? En hy sê, pa, ek het geleer wat nou beteken. En dalk is dit hoe ons gehoorsaamheid moet spel, nou, dalk is dit die ding waar die kerk lam lê, is Christene wat nie in gehoorsaamheid kan lewe nie, wat nie net kan oorstap nie en sê, maar nou, vandag is die dag om dinge te verander, vandag is die dag om anders te begin lewe nie. Thomas de Kempis, hy skryf, onmiddellike gehoorsaamheid is die enigste soort gehoorsaamheid wat daar is. Nou, uitgestelde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. Hy skryf in sy boek Imitation of Christ. Onmiddellike gehoorsaamheid is die enigste soort gehoorsaamheid wat daar is. Uitgestelde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. Oswald Chambers, hulle ken hom, klomp boekies wat hy geskryf het, hy sê, een tree vorentoe in gehoorsaamheid is meer werd as jare se studie daaroor. Gehoorsaamheid is meer as net luister. Gehoorsaamheid is meer as net praat. Gehoorsaamheid is om te doen wat God van ons vra. Hierdie week was ek vir 'n baie, baie lang, moeilike vergadering vir 3 dae in die Kaap gewees. En ek het nogal gesit in die vergadering en gewonder oor die stemme waarna ons luister. Ek dink nogal in die tyd waarin ons lewe, leef ons in die tyd van oorstimulasie mos. Honderde stemme rondom ons wat kompeteer vir my en jou aandag. En die stem wat die beste en die kreatiefste en die kleurvolste kan adverteer, hy is die een wat jy koop. Honderde stemme rondom ons, wat nie noodwendig sonde is nie, was nog steeds 'n stem wat jou aandag roep. En ons het daar rondom die tafel gesit, en ek het gedink, terwyl ek mense sien, ons is eintlik in die vergadering besig, op die telefoon is hulle besig, met wie weet wat, en ek dink aan hierdie stem van sosiale media vandag, jou rekenaar en jou telefoon, hierdie ding wat jou dageliks roep, is nie noodwendig sonde nie, maar die ding roep jou. Ek het verder gedink, toe ons later woensdag vergader met die direksie van Bybel Media oor journalistiek en oor verslaggewing, wat daarop uit is om dageliks vir ons te skok, is nie sonde nie, maar is 'n stem wat jou roep. Ek het gedink aan die televisie by my huis, en die series wat ons besig is om te kyk, is nie sonde nie, maar die ding roep jou. Jou vel wit A4 wat jy het, hoe lyk die stemme wat allemaal besig is om woorde daarop uit te skets? Want sien goed soos hierdie social media, sien noodwendig sonde nie, maar kom ek vertel jou iets van social media, en sy stem wat hard roep. Sy stem wat so hard roep, laat ek agterkom, gesinne sit rondom 'n etenstafel, en praat nie een woord met mekaar nie. Ek sit nou die dag hier so, by die punt, en ek vat my steentjie, ons sit so een keer maand, dan vat ek om nou vir bederf hier onder by Delfino's. Hy kom 'n paarkie in by die deur, hulle sit by tafel langs ons. Ek was met hom 3 kwartier in die restaurant gewees, dat hy nou sy melksuikie gedrink het en so, in 3 kwartier het hulle nie een woord van mekaar gesê nie. Dis die stem van sosiale media. Die stem van sosiale media vir my en jou. Sien ek as ouers by my kom en sê, joeg, maar ek ontdek nie meer my huweliksmaatie. Ons 2 het vervreemd geraak van mekaar, maar ons lê ure in die bed langs mekaar. Op sosiale media. Ure langs mekaar in die bed, maar onbewus van mekaar se pyn en die stres waardeur ons gegaan het deur vandag. Gehoorsaamheid, julle, vra vir ons om ons voete op vaste grond te hou, maar terselfdertyd 'n sprong te waag, 'n sprong in geloof te maak na vryheid toe. Wat ons nodig het is gehoorsaamheid, die krag om op vaste grond te staan. Die Engels sê to stand your ground. Dit vorm ons fondasie, gehoorsaamheid, maar die gewilligheid ook om hy sprong te maak en die risiko te waag. Pieter Drucker is 'n bekende in die besigheidswêreld en hy skryf hierdie oor besighede. Hy sê, whenever you see a successful business, someone once made the courageous decision. 'n Sprong gewaag. Gehoorsaamheid aan God maak ons dus vry, want het gee ons doel in die lewe, het gee doel aan my en jou. Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees, as aan mense. Ons het 'n storiekie uit die katolieke wat kom van Abba Johannes. Hy was 'n dwerg gewees en hy het gegaan na 'n ander paar figuur moes nou hoe hulle praat in die katolieke kerk, wat daar in 'n klooster in die woestyn gebly het en dan gaan ons hier onder sy leerskap. En hy het by hom gekom en die ou Abba het 'n stuk droë hout gevat en daar in die woestyn geloop en hom daar in die woestyn ingedruk. En toe sê hy vir klein Abba Johannes, jy moet elke dag hierdie stuk hout water gee, totdat daar lewe uit hom kom. En klein Johannes het gedink, maar is hierdie ou laf, dis 'n droë stuk hout wat jy hier in woestynsand indruk. Hoe gaan dit werk? Maar net te min, die woestyn was warm, so die tyd wanneer hy die beste kon gaan is in die aand as die son gesak het. En die water was ver gewees van die klooster af, so hy moes loop en water saamgebring het deur die nag. En teen die oggend wat die son opkom, dan was hy daar. En dan kon hy die emmer water oor die stuk hout uitgooi, laat hy hom nat gemaak het. Getrou het hy dit water gegee en tot eendag, toe kom daar tekens van lewe uit daai droë stuk hout uit. En nog 3 jaar later het die boom begin om sappige vrugte te dra. En toe die ou Abba gegaan en 'n mandjie gevat en na die boom toe geskuifel en hy die vrugte van hierdie boom afgepluk en hy teruggeskuif na die klooster toe en toe hy binnekom by waar al die monnike besig is, toe sit hy die mandjie op die tafel neer en toe sê hy vir hulle, hierso, kom geniet saam die vrugte van gehoorsaamheid. En dan word vertel dat Abba Johannes, die dwerg, later al 'n ou man was wat in die klooster rondgestap het en nog steeds sou mense van daai boom se vrugte gepluk het en sou die storie van sy gehoorsaamheid nog steeds onthou word. En almal het saamgestem dat die vrugte van gehoorsaamheid stroopsoet geproe het. Want 'n mens kan mos nie anders verwag nie, want as hierdie gehoorsaamheid op so 'n manier doen, laat dit 'n vreugde vir ons lewe is dit een van die lekkerstes van die lewe. Romeine 14:17 sê, die koninkryk van God is nie net 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons kom gee. Verstaan ek en jy nou hoekom gehoorsaamheid ons vry maak? Hoe meer ons gehoorsaam is aan God, hoe meer werklik raak God vir ons en hoe meer groei die liefde van God binne in ons. En hoe meer ons God liefhet, hoe meer word ons ook mos soos God. Soos 'n goeie huwelik. Iemand wat sy huweliksmaat liefhê en sy maat tevrede wil stel, sal alles wil doen vir sy huweliksmaat. Maar as jy nie iets so wil doen vir iemand nie, dan kan jy mos skaars praat van liefde. Dietrich Bonhoeffer, ook een van die etioloë, in sy boek hierdie aanhaling waarmee ek wil sluit, The Cost of Discipleship, en dan sê hy, net hulle wat gehoorsaam is, kan glo. En net hulle wat glo, kan gehoorsaam wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons mense moet sommer met die eerste woorde op ons knie voor U kom staan en kom bely dat ons baie meer aan die stem van mense wil gehoorsaam wees en die eie stem binne in ons kop as aan U. En op 'n manier weet ons, Here, dat as ons gehoorsaam daarin is en nie aan U nie, ons gevange sal bly van hierdie wêreld. Maar Here, help ons deur die krag van die Gees wat ons in ons kom woon in hierdie Pinkstertyd om los te breek daarvan en na U stem te kan luister. Here, gee ons die moed en gee ons die waag om daai sprong te kan maak om gehoorsaam te kan wees aan U. Want ons weet, Here, dit wat U van ons roep en dit wat U van ons verwag is nie net wat die wêreld in gedagte het nie. Dit wat U van ons verwag, Here, gaan ons in moeilikheid kry. Mense gaan vir ons frons, op om ons te bel, as ons optree soos U. Maar Heere, vir U krag en vir U heerlikheid, vir U glorie en vir U almag en vir U majesteit, lê ons ons lewe af. In die magtige naam van Jesus bid ons dit. Amen.